One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
En die tyd, 25 minute voor 9, viskunde die tyd van die môre, reg. En die 19de Oktober bel ons te Mos vir Monique Beets vir haar verjaarsdag. En sy het geen benul dat die gesprek wat daai dag die kuier met haar ma is die rede hoekom sy en haar man toe nou wraggies vandag in die ateljee is. So, Michael en Monique, hallo, gaan we julle twee?
Dankie. Baie dankie.
Hier is die ding. Ons kyk na huwelike in Suid-Afrika. En, ja, en ons vermoed dat christelike huwelike moet ons nou beter doen. Want ons het die Bybel wat vir ons precies sê hoe mense as 'n Christen 'n huwelik moet doen. En as 'n Christen die huwelik so doen soos wat in die Bybel staan, dan gaan ons getroud wees tot death toe as paart, want dit werk nou maar net so.
Yes.
Maar dit is nie wat die statistieke sê nie. Die statistieke sê, ons dink nog steeds, ons kan dit ons eie manier doen. Toe dacht ons, okay, ons is gewone mense. Plat op die aarde, allemaal van ons doen die lewe. Huwelik is vir ons net so moeilik of makkelijk as die ou langs ons. Kom, ons praat daaroor. Ons praat met gewone mense oor hulle huwelike en ons kyk wat daar uitkom. En toe sê jou ma, dat julle het allerhande getuienisse om met ons te deel. So kom, ons begin eers daarmee. Ek hou daarvan, dat die huweliks vernoot die een die ander ene voorstel, want dan kan ons mos, jy kan ons dan nie sê, ek is so wonderlijke mens, jy sê, ons kry een man om dit te sê. Michael,
yes.
Stel aan ons voor, Monique.
Monique Beets is, ek denk, alles wat goed is van my. Ons het 10 jaar terug, wel 11 jaar terug, het ons besluit, ons is lief vir mekaar. Sy is my rigtingwyser, sy is my morele kompas as ek nie weet wat ek doen nie. Sy is my grootste fan, briljante ma vir ons kind, en sy is ons rots.
Sy is jou grootste fan?
Ja.
Dit is cool. Dit is een goeie beskrywing.
Met Monique? Ander woorde, ek staan in baie om koud as sy warm.
Bijna sal daai nie geniet. Nou gaan jy vertel my van hierdie briljante man van jou?
Hy was nie genoeg woorde in die woordeboek om hom te beskryf nie. Hy is veelzijdig, hy is sag gehaard, alhoewel hy so groot is soos 'n beer. En hy het my lewe verander, hy het my geleer om lief te hê. En hy is 'n baie goeie papa, baie goeie man, en awesome voorbeeld as 'n kind van die Here.
Wie van julle was eerste gered gewees?
Dit was ek gewees.
Was julle gered toe julle by mekaar gekom het?
Nee, wat gebeur het is, ek en Monique ken mekaar eintlik al baie lank, en ons het eintlik so 'n snaakse verhouding gehad, ons nie eintlik baie van mekaar gehou nie. En toe, sy het weggetrek na die kus toe, en in daai tyd het ek tot bekering gekom. En ek glo die story, soos wat sy ook sal sê, is dat toe sy terugkom het hierdie kant toe, was die verandering in my sigbaar gewees. En as gevolg van dit het sy vraag gehad, en toe het ek wel gesê, okay, kom saam met my kerk toe, en dit was nie lang gewees nie, en sy het 'n ontmoeting gehad.
So, jy het toe tot bekering gekom voordat jy getroud was, of was jy toe al getroud gewees?
Nee, ek het die 16 Oktober 2009 tot bekering gekom, en hy het my uitgevra die 25 Oktober 2009.
en is die jy kon nie wag dat sy tot bekering kom nie, ja?
Nee, ek moes eers wat, sy tot bekering kom.
Want, sê my gegou, yes. Dit is toch wat die woord sê, is dat ons nie aan 'n onewe juk kan trek nie, dat ons kan nie, een Christen kan nie met een nie-Christen trou nie, en toch doen baie mense, Christene is lief vir die ander ene, en sê, ek gaan jou tot bekering bring en so. Jy sê nou net, sy moes eerst tot bekering kom, so was dit iets wat vir jou oorweging was of nie?
Ek moet eerlijk wees, ek is nie een man wat game plans het nie, so ek het besef, ek hou van Monique, en sy het my ook op die selde tyd, sy my bang gemaak.
Hoe kom dat sy kwaai?
Ek is, ek beter
het
nou.
Het jy issues?
Ja, sy was op een donker
plek. Ons allemaal die issues, ons vrou.
En, ek moet sê, met respect gesê, ek het die Here onderskat in die situasie. Ek het gedink, hoe gaan ek al verander? En, terwyl ek nog my plannetjies gemaakt het, het die Here die werk gedoen. En, jy weet, die rest is, kan nou sê, is geskiedenis, want dit het so natuurlik gebeur, ons het nie nodig gehad om te werk of om te sê, okay, jy moet nou deur 5-stap program gaan of iets.
Ja, ek is nieuwsgierig, hoe die Here jou oortuig? Hoekom het jy jou lewe vir hom gegee dat het? Ek kan nie net wees, oh wow, hierdie man het verander nie.
O, oh, nee. Ek het nie die, wat noem hulle dit, die sinnersprayer gebid of enig iets die dag by die kerk nie. Sy swaar het vir my gebid die aand en ek net in my hart hierdie roering gevoel en het geweet, weet jy wat, al hierdie jare se twyfel was heeltemal verniet, want die Here is definitief daar, hy bestaan, en ek het net in my hart begin voel, dis tyd vir beterskap, dis tyd om te vertrou, en dis tyd om vorentoe te beweeg, want alles wat het sleg was in my verlede, het op daai oomblik half gevoel of het weggewas is. So, ja, ek denk seker maar die idee van een nieuwe man in my lewe het seker maar gehelp met die kerk toe gaan gedeelte, maar ek het een definitieve ontmoeting gehad met die Here daai aand, en ek denk die jaar se aanloop tot op daai punt, het ek baie in my hart gevoel, ek denk die Here roep my, en ek kon nie, ek het nie geweet hoe nie, maar ek kon nie rarig by die antwoord uitkom nie, tot ek by hom weer uitgekom het in die oktober.
Hoe die Here weet wat om te doen, en hy weet om die grond voor te berei. Ek is nieuwsgierig, jy sê jy was op 'n baie donker plek gewees, die ding is, die donkerte, die goed, die geskiedenis verdwyn nie, net omdat jy tot bekering kom, en omdat jy nou trou, en niemand is baie lief vir jou nie. So hier gaan jy nou in die huwelik in, en ek kan jou sê, ek weet nie, ek het al hoeveel keer Christene gehoor, wat sê, jy moet nou eers uitgesort raak self, voordat jy nou so is, dat jy kan trou met 'n ander man. Of met een vrou, verstaan jy? Maar ek het nog nooit een uitgesoorte iemand gesien wat al ooit getrouwd is. Dit is nie die lewe werk nie, is dit? So toe jy nou in die huwelik intree, pak jy en al. Wat is die uitdaging en wat is die lekker?
Vir my was die uitdaging nie so groot nie. Ek is, ek pas makkelijk aan en ek gee baie van myself. So ek het Michael oorweldig met alles wat ek vir hom gedoen het. Ek is vir hom gekos gemaak en ek was net lief vir hom, maar in my hart en in my brein is daar nog steeds dinge tot vandag toe, wat ek nie kan oorkom van my verlede nie. Alhoewel een mens genesing ervaar het en
hoe beïnvloed dit jou dag tot dag huwelik lewe?
Ek moet eerlijk wees, ek ly aan depressie, so dit is nogal een dagelikse struggle, en as dit nie vir Michael was nie, as ek seker lang kom weg, hy is net, hy verstaan en hy ondersteun my. Ek dink hy trek baie keer haar uit sy kop uit, maar hy is daar, elke dag.
Ok, kom ons kom by jou, want dis nooit een ou wat dra in 'n pakkie nie, dis al, vir alles jy getroud is, as jy een raak met iemand, die feit dat sy daardeur gaan, elke dag, jy is die een wat het eerstehands ervaar, maar jy wat het saam met haar dra, en vooral om as mens die man is, jy wil so graag die las verlig, jy wil haar amper red van haarself, Ja. En die magteloosheid van om dit nie te kan doen nie. Hoe ervaar jy die hele story?
Ek moet sê, en ek moet bieg, dat die eerste ruk van ons huwelik, kyk jou eerste 2 jaar is het maanskin en roos, jy weet, so, jou partner kan niks verkeerd doen of enig iets soos dit nie, maar ek het nie verstaan, ek het nog nooit depressie gehad op daai punt, so ek het nie verstaan wat het is, en hoe dit voel, en wat het, jy weet, hoe dit een mens se lewe kan oorvat nie, eers, baie later in ons huwelik, en ek seker ons gaan daaroor gesels, maar het ek deur 'n baie, baie donker tyd gegaan, en ek was baie depressief gewees, ek het in 'n tyd spandeer in 'n inrigting, ek het amper selfmoord gepleeg, en die Here het my genees, nie medikasie of dokters nie, ek het eendag in 'n kerk gesit, en ek het vir die Here gesê, ek kan nie hierdie meer doen nie, asseblief vaar dit van my weg, en dit was 'n letterlike gevoel wat van my skouer afgekom het daai dag, en eers toe kon ek rarig Monique begin bystaan, want nou weet ek, en ek verstaan, as sy vir my sê, ek voel nie lekker vandag nie, is dit nie, dis nie een mindset nie, dis een gevoel wat jy nie van jou skouers af kan kry nie, en nou is ek, as ek kan sê, ek koop, om haar beter te kan bystaan, en net te sê, ek verstaan, weet jy wat, sit jy op die bank vandag, ek sal kos maak, ek sal keile bad, en ons sal jou uitsort vandag, morgen weet ek, kom die son weer op, en ons gaan aan, en ek dink, dit het gelek in die begin van ons huwelik, want ek het nie daar empathie gehad nie, ek het nie verstaan, waaroor depressie rarig gaan op daai stadium.
Kom ons kom by die rede, vir daai dip, En ek gaan eers begin by jou, want jy klaar in die huwelik ingegaan met die dinge wat jou klaar afgetrek het voor die tyd. Wat het gebeur?
Ja, ons het 'n kind verloor. Ek dink dit het ons lewens heeltemal omgegooi. Sy was 9 dagies oud toe sy oorlede is aan 'n hartkondisie.
Hoe oud was Caleb toe gewees?
Caleb was 2 jaar en 4 maande.
Okay.
Ja, hy het nooit sy sussie ontmoet nie. Hy het al geloer so deur die blinds in die hospitaal. Maar ja, dit was 'n groot ding.
Het julle dit geweet voordat sy gebore was of uitgevind toe sy gebore raak?
Sy was eintlik 8 dagies oud toe die dokter vir ons sê daar's iets ernstigs fout. Voor die tyd het hulle haar net in die ICU gehad omdat sy vroeër gebore was. So dit was 'n skok. Ons het op die 8ste dag uitgevind daar's fout en op die 9de dag het ons haar verloor.
Dit is erg geweest het.
Ja, dat is nie.
Hoe het jy gekoop?
Ek het nie. Ek dink as dit nie was vir die feit dat ek 'n kind by die huis gehad nie, het ek 10-1 by die hospitaal uitgestap en in die verkeer ingeloop. Dit was bitter moeilik om die woorde te hoor.
En tussen jou en Jesus, want jy's 'n mama, en hy kon iets doen, hy kon haar net al gefix het, en so, dan moet hoekoms en waaroms en dalk verwyte wees.
Ja, tot vandag toe. Tot vandag toe, maar ergens op die pad het 'n mens, ek tot die besef gekom, as ek alweer wil sien, moet ek seker maak my saak is reg met die Here. En dan moet die rede wees vir dit. Ek dink al hoe meer en meer begin het nou vir ons duidelik raak hoekom. En ek glo grootendeels is sy gered van haar pyn, want sy sou deur groot hartoperasies moes gaan en sy sou nooit kon sport doen nie. Of sommer met haar boetie buite rondhardloop nie. So, op die einde van die dag, denk ek, die Here het al baie gespaar. Ek weet die mense sê altyd, die Here gee jou nie iets wat jy nie kan hanteer nie, maar ek dink toch baie keer kry jy goed.
Sorry,
ek
kan nie die ene kan hanteer
nie. Ja, maar dit is absoluut die Here se genade, dat ons twee se huwelik so sterk was op daai stadium.
Want huwelike sukkel. Ek het persoonlik, ek het pelle, wat in die bediening was, wat vandag nie meer in die bediening staan nie, en wie sy huwelik verkrummel het, as gevolg van om 'n babietjie te verloor, dit is asof het jou binnenkant uitruk, ja. En jy voel, jy het niks meer om te gee nie, maar behalwe vir die bediening gee deel, jou vertroue tussen jou en die Here, jy as 'n papa, ja. Dit moes moeilik gewees het.
Ja, ek is nie baie trots op nie, maar ek deel die story graag, die dag wat het, wat Abigail oorlede is, het ek in die ICU gestaan en ek het op God geskree.
Baie.
Ek's glad nie trots op nie. Ek het daar gestaan en ek het vir die Here net gevra. Jy weet, wat doen jy? Dis my kind. Skus dat ek nou emosioneel raak. Ek het nou nie beplan om dit te doen nie. Baie spyt daaroor. Ek sal dit nie rekomend nie. Want het het gekom met baie hartseer en baie verwyd vir myself ook, dat wie dink ek is ek? He? Ek meen, daar's hele boek in die Bybel wat gaan oor, moenie God bevraagteken, hy weet beter, en tyd het my geleer om vrede te vind met dit, want in die begin was daar ook, ek het myself blameer, wat eintlik absurd is, want ek het gedink ek moes beter doen, ek moes harder bid, ek kon iets doen, ek het myself rarig verwy daar oor, maar as ek net hierdie kan noem, dat jy praat oor huwelik, ek maak altyd die grap, dat ek sê, ek is geskok om uit te vind, dat 50% van alle huwelike hou vir altyd, soos die statistieke loop, 50% van huwelike eindig op in egskeiding, en as jy 'n kind verloor in jou huwelik, dan vererger het daai, dit amplify dit. Ek dink hulle sê 50% van alle huwelike met waar kind oorlede is, eindig ook op in egskeiding, so die odds is lelik teen jou gestek om mee te begin.
Maar sê my, hoekom het julle by mekaar gebly? Wat het gebeur, of wat dink jy, wat is die rede?
Absoluut die Here se voorsiening, want ek en Monique het gesukkel om mekaar te vind voor, toewel sy swanger was. Ons het baie vasgesit En ons kon net nie, ek weet nie, dinge het net so gekrap en op die einde van die dag het ons besluit om met iemand te gaan gesels daaroor. Terwyl sy swanger was. Ons het geen idee gehad wat aangegaan het nie, maar pastoor Marco was die man se naam en ek sal vir ewig dankbaar wees vir hom. Het net eendag by Monique se werk ingestap en sy het die gevoel gehad om hom te vra, hey, doen jy marriage counseling? En soos het toe uitdraai was dit sy passie gewees.
Ja.
Ons het tyd met hom spandeer voor die tyd. Hy het ons kommunikasie geleer soos het ons het nog nooit geken het nie. En die dag toe Abigail oorlede is, het ons mekaar beloof, maak nie saak hoe donker hierdie pad gaan raak en hoe donker ons gedagtes gaan raak nie. Ons sal alles met mekaar deel. Maak nie saak hoe seer het maak nie, maak nie saak hoe absurd het in jou kop klink nie, deel het, so dat ons saam deur dit kan werk. En ek glo dit was 'n groot sleutel gewees.
Monique, vir my is die partykeer, jy is nou moeg gedeel nie. Jy is nou moeg, jy is dieselfde probleem alweer nie. Dat mens op 'n stadium net voel, of is hy net die type luisteraar vir wie jy dit oor en oor kan vertel?
Ek dink, dit is so deel van ons mens wees, dat dit is maklik om te luister daarna. Maklik om daar te wees vir mekaar.
Toe jy hier deurgaan, met alle jou vertwyfeling en so, wat het jou oortuig dat God nog steeds goed is, nog steeds liefde is, wanneer dit waardeur jou gaan jou so stikkend maak?
Ek onthou 'n situasie waar ek een aand in die bed gelê het en gesê het, Here, kom haal my net. Ek kan nie meer die pyn hiervan hanteer nie. En dit is asof hy net, dit is asof hy langs my kom sit het en my net vasgehou en gesê het, weet jy wat, wees 'n ma vir jou kind, wees 'n vrou vir jou man, wees 'n dienaar, en jy sal sien die uiteinde van die saak. En ek, dis moeilik, want ek nog steeds vra, en ek nog steeds twyfel, maar in my hart het ek net geweet, hy sê vir my, moenie nou opgee nie, daar is 'n lig aan die einde van die tonnel.
Dit help as hy jou iets gee om te doen, hè?
Ja.
Want dis iets om te doen om 'n ma te wees, en iets om te doen om 'n vrou vir jou, dit hang nie net in die lig en sê, wees okay nie.
Ja, nee, en mense mis dit, mense dink, jy moet aangaan met jou lewe. Hulle...
Sure.
Ja.
Ek kyk nou na Abigail se betekenis. My father's joy.
Mm.
My father is exaltation. My father is joy. Is our norm. Het julle dit gekies voor, ek bedoel, julle het gekies met die wete, dis wat dit beteken. I mean, die woord sê, na lyding, na die nag, kom die dag.
Yes.
Joy comes in the morning. Dis is hierdie belofte wat haar naam agterlaat vir julle. Is dit nie? Hierdie dat as 'n pappa, God as 'n pappa in julle lewens. Julle as ouers is ouers vir jou kind, maar dat hy vir jou sê, there's joy comes in the morning. Dat daar is hoop hier. Nou, ek mag dit wat deur julle gegaan het, mag daar ten spyte van alles vreugde daar uitkom, vreugde wat bo depressie is, vreugde wat bo enige vertwyfeling is, en julle storie het baie beteken vanmôre, hoor. Dis nooit verniet, geen traan is verniet nie.
Amen.
Nooit nie. Julle is kosbaar, vreeslik kosbaar, en mag julle huwelik geseën wees in die naam van Jesus.
Baie dankie.